Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyo sabeme baka ntongu samu na kulanda bantangu na beti yai yanko kila na ndinga kiko ngope na kufina yao ya kileka beto landa ndinga yai ya kimvuka banti ya ntoto na beto Afrika meka tona kubatisa mingi na meta dila kuponama ya lutaka awa nantina beto Kongo Kinshasa. Mpina kivu wazulu beta tubila kunwana ya Angola kina kuluta na territoire Masisi na kata bimpumbula M23 ya vwana pe bimvuka nkaka ya bimpumbulu. Sangwa nkaka na kukila yae ya kede minga lusamusu wa mupanji sangu Stanis Buja Kira ya bame pusa diaka na kilumba kumina zule yango na kekuiza ya kileka na bisika nyosa beke na kulada bantangu yae beka tulavya makutu samna kuzaba inki ya bita tuba nanda na yao. Matondo diaka na bisika nyosa beke na kulada bantangu na beti ya nandinga kikongo beke mingi na kumina lemba vwana pe matete o na bwala kimfumu Kinshasa. Mutuna biza pisaka yao kimvuka banti ya ntoto na bita Afrika tinaka awa na Kongo Kinshasa samna kukuza kutala nki mutuna kupona malutaka meba sisa mupepina yao na kutubati nyoso ya kireka lutaka na ngemba kasi mpasa fwana kananjira bisadulu penaluza yusu wa bambuta yae meba sisa bubi yae awa nabwala kimfumu Kinshasa ya kena kumona na mpilu kanu yae ya sini baka kasamna kuyika mwabilu mutodi ya kabantangu na bisalu yae ya kupona mingi samna banzo ya kupona mayai ya unde salamaka vena kiluma ntete nyoso yae samna kupesa diya kantua na mutu nyoso na kupona mpe samna kumanisa bantangu yae bantu mayai ya kimvuka banti ya ntoto na beta Afrika mevutula matondo mingi na nkangu enti na beta Kongo Kinshasa na mutina basa salaka nyoso samti kupona ma ya kuluta awa na mutina mefona bonso mpe kimvuka banti ya ntoto na beto ya Afrika kimvuka na zina centre kater. Mese pela mingi, na kusimama yae, ya kupona maawa nantina beta Kongo Kinshasa na kilumbu, ya sini tulaka nyosu yae, mezabana mingi, na ndamba nteta mukanda bantango, ya kimfuka yae, mekatoa na kubasisa mingi na inu wa mama Catherine Samba Panza, na masulu, ya yan mevona yao na kilumba bubu ya tiba panzi sangu, kasa toko mutundi yae, mama Catherine Samba Panza, bokutaka mingi na mutundi wa mama vonga, pesa la maka nanta dulu. Ndungisi la kimfuka sadek mpena ndamna yao, meka tona kupesa na luyalu ya kila kutinda na ntanga mefwa na bisadulu na bandabu nyoso anti sabna kupesa ntua mpe ntangu na mutu nyoso na kupona na bizunga bidulu santete disi na kivuazulu wapi kupona mayai ya lutaka vena babwala mingi ya kena sekter ya bapere ya kena tiktok ya lubero na kutala mutu na bisadulu kumaka kunave babwala ya balenda kukwena kaka na njila avion todia kana njila makulu kubokota na mutini ya mekuma mingi na ntama bimvuka nkangwa kekuna na kutala ti sekteri na bapere ya kila kuluta nene na tekitora lubero tindula yai ya kila mbuta Samuel Kakule ya kentolisa bimvuka yina ya nkangu kasi na ntama nandiyi ya kila ntolisa sini kuna na lubero mama Georgette Kibendilua ya kila kutubati ya kileka kuponama ya lutaka kuna na bapere kasi ve na banjo kumi na ntambodi ya kupona. Na kizunga ya Ituri batwa buloko pona kave atako tia tileka baba kakamikana na bau ya kupona ntangome pesama na bantolisi ya banzo yina ya nkodi ya kekuna na kizunga ya Ituri na mutindu ya bamelo makaka na sini na kutina mashini kuna samuti batu yina ya buloko bapona boso bana nyosu antoto na beto Kongo Kinshasa na nyosu Irene Mboma Luzulo inti ya kusimba na ntangu yae ya Isaac Remuyope ya kentumwa na betu na mbanza bunya.
Na kizunga ya Ituri ya kile tiba boloko na geti, na Mambasa, na Aru, na Maagi pe na bunya, nomba ya bankangami hii na sonika kabankumbu na ba usamu na kupona maa, kile kiteso mafunda zole chinka matanu, metu babambangi ya bisalu ya masonga. Na kati na bau, bankangami kuluta difunda mosi chinka maivu wana makumi tanu na zole ya boloko ya nene ya bunya, baba kaka bakati na bau, mutindo metu bantuadisi ya inzo nkoji yae. Kansi bau nyoso melungisa ve iso na bau ya kupona. na ata koba lomba kana kiseni sambuti ya kusanata bisadilu na yawu na boloko ina sambuti bankanga miba kusa kuvote kanaka ya seni na kizunga lomba kana bankanga miyai na kukwenda kibeni na centre ya vote ya inzo nkanda ya buni ya ntete sambuti ba kusa kuvote jambu kele kiteso mosimpi sambu na bankanga miya baboloko ya nkaka ba ufwanaka kukwenda pina babilo ya vote ya mfinama ya baboloko na bau kansi sambu na bantuadisi ya bainzo nkodi yai ya vwanaka mpasi penka kalakani kibeni Beni, ndeba kusa kengira bankanga miyayi nyonso na nganda lupangu na bau ya boloko. Beno simba ndeti na kilumbu ya bubu kitanu, ata lukanu mwosi veme bakama na seni, sambu na kupesa nzila mpina bankanga miyayi na kulungisa inso na bau ya kupona lokola bakongole.
Nchwa kubasisa matunsi ya batu anonina kabita bimfumu na kupona mameka tona kuluta ya mepesa maka kakana seni, ndinga na muvebe kena kumona yao, kasi ya kila ntolisi ya nzo bisalu, ya bapanzi sangu ya kina kizunga Kongo Central ya kile mutindo samna nkuri na beto diedone mwaka dimbi na kubenda makuto ya bapanzi sangu ankaka ya kina kubasisa matonzi na mutina baki na kuzula ya nitendula kanyosu yai ya fwanaka na kinzo nzula ntumo na beto na mbanza matadi na napli rish mambu
wala nyoso ina ke kuisaka sala bansololo ba mwangisi nsangu ke vwandaka na mfunu mingi bamba ve ba undeke kuizaka zabisa na nkango mutindu ba mambo ya batsololo kena kulutila pesa muna yao bafwanaka kusadila yao na kuzitisaka ba misiku kele na code d'éthique pe ya déontologie professionnelle pediaka na loi électorale kansi nini beto kena kumonaka mingi ya ba mwangisi ya kizunga ya Congo Central me kumaka na bao kusadila mambo ya politiki kanangelo sameso na ba réseaux sociaux mingi na bao mekumaka ba militaire ya ba parti politiki pe ba fanatique ya bantu kuzaka pesa ba candidature na bao samo na baba mumetala ba tsodolo mempediaka bakena kubimisaka ba resultat ya ba tsodolo salamaka na kilumbu ya tatu le 20 décembre 2023 alors que mambo yina yatala ba uve yatala mambo ya seni yao ina beto kena kubula nkome na mesa samu na kukebisa ba mwangisi nyoso kena kusalaka ba mambo ya mutindu ina babika babika babika
beto vutuka dia kafyoti na kizunga kivwazulu samu na kuzabisa ti kunona ngolo ya lutaka tuka suka bubiai na kata bimpumbula M23 tibimvuka nkaka bimpumbulu na babola mingi ya kena teritori ya masisi mingi na nzila matanda biambwe ya kena mwan toto ya baunde bwela diaka na njila kibagizo ya kena mwan toto ya bashali na bantangu mingi ya betkena yao yina kili kilumba zola kundwa na yina ya hundeke na kuluta na kata bimpumbula M23 ya fwana pi bimvuka yina ya bimpumbulu pia fwana kusimba tia kena kilumba mazono wa makesa ntuka ya nchi ya Kenya bikaka mbanza Goma sabna kufutukila ntoto bankaka na bau mingi na mbanza Nairobi bwala kimfumanti na bau diaka makumi ya bantwadisi ya makesa yase ya vwanaka kena kupesa bao malongi baku endaka na njila ya avion bisadulu ya lutaka na njila matoma makesa yase ya mibi kasika na makesa sadek wapindamba nteta bantwadisi na bao mekumaka imene na mbanza Goma ya meluta buwe mwa bilumu nyosu ya ya kilika na kulanda mukana nguwaka na tulamaka maboko na kilumba kumi na ntambode ya ngonda meka tuka na kuluta bitvutuka awa na mbanza Kinshasa wapinzwa masonga nene ya Kinshasa Gombe mepusa diaka na ntola mingi na kilumba kumina solango na kikwiza lusambusu ya mupanzi sangu Stanis Bujakira ya Jeune Afrique ya Vonape ya Actualité CD nyosu ya ina kutalati bafu na kulongoka diaka mbote mbote na bantangu yina ya zina ya aner ya onde tangamaka na lufo ya mbuto sheribe okindi beto manisa bantangu nkukila ya ina ndinga kikungu na mvindu yai ya kena kumona na bilumbu yai na mbanda Lubumbashi mvindu ya mekumandiaka mingi tuka ntungi ya bisala kupona mavonaka kena kuluta kisalu ya kutula bonkete kena kusalama diaka kunave na bwala kimfumu ya kizunga katanga zulu Bernardin Jambu kepesa benu ntangu yai ya nkuni na betu jangandu
do tumekuma mingi peza na mbanda Lubumbashi centre ville ya Lubumbashi ina vwandaka kitalatala ya kapitali ya kuivre kediaka ve na ilu nginandi ya ntama do tumefuluka na bisika mingi mingi kuna na baveni Tabora 30 juin Mose Laurent Desire Kabila Lomami na poste na zandwe nene na veni Likasi na veni Desizine aveni Sendwe aveni Kasai na kwazuma ya baveni Kapenda Mpe likasi ata kompe ya karankaka. Na bifulu nyoso ina mefuluka miongo na miongo ya busoto. Karatimvula mekamunoka, bapubeli ina kebi misaka chudi ya imbi. Mutu ina kena kuluta fana kanga bambombo. Diambu ya kia dikele ti, ya kena bisika ya nkaka bantu metanda ba masandizi na bao na ntoto na bisika doti kele. Ina ndee kembo tefe samu na mavimpi ya mtu. Mavuanga ina bantu mingi mete ndukila ya umbila neti mama ya imetubati doti mekuma mingi na Lubumbashi. Bantu kele ozaka matiti konso kifulu. Mtu lenda lamuka na nsuka ya nimebaka kifulu sinandi ya doti mpe kusundula yao na nzila mpe mtu mwosu vye yeke pekisa yandi. Kuna na posti bisika batu laka kitumba ya Mozizi Chombe maza ba fonten kibi mpagadia kave. Bana ya Lubumbashi metubati matoma ya meri ina vandaka lokuta matiti kemo nikaka dia kave.
Matondo bina bisika nyo sabemeka tuka na kulanda bantangu na beti yae na ndinga kikungu na lusalusu ya Jean-Claude Ntiala ya vwana pe alengo ina nzila mashidi ya kilika konsumusi ya Afrika vwana kadantola kinzonzolo mekatona kubantza bantangu yae ya salamaka mingi na disu nkolo ya Jude Bilanda Nkumar ya vwana pe Alain Iron Mushinj belubika la mbote mpilu yantiuka mbota sabala na mabuta na benu.